funkcija nije vidimo ta sila briklac, to še je saka muško, da je saka dome sedi. Un, nu, vēl visiem laimīgi jauno gadu, lai visi nodomi, visi piepildās, esam stipri savos, savās pārliecībās, savās uzdevumos, un lai šis gars ir veiksmīgs, un gribu novēlēt, lai mums visiem par Latviju ir mierīgas debesis, un to tikai putni, bet nevis citi, varbūt tās instrumenti, kā šobrīd pasaulē tas mazliet notiek. Šodien es sākās domas sēdes jautājums par parakstu plakšanas vietu noteikšana. Lūdzu, kundze.
Saskaņā ar Latvijas Republikas centrālās vēlēšanu komisijas 2017. Gada 27. Septembra rīkojumu par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu pašvaldības domas kompetenci ir noteikt parakstu vietas un tādēļ ir sagatavot domas lēmuma projekts. Tautas nobalsošanas ierosināšanai par atturēto likumu grozījumu Republikas pilsētas domas un novadomas likumā un grozījums likumā par pašvaldībām atcelšanu noteikt šādas parakstu vākšanas vietas Jelgavā. Kultūras nams Krišāna Barona ielā 6, Jelgavas 4. Vidusskola, Akmeni ielā 1, Jelgavas 5. Vidusskola, Aspazijas ielā 20 un Jelgavas 6. Vidusskola, Loka maģistrālē 29.
Paldies, jautājumi. Jautājumi, man, kas ir par sagatavoto, mums balsojam. Paldies, retī, atturās, rezultāts. Paldies, man mums pieņemt. Līdz ar to, domas sēdē, jautājumi izskatīt.